слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пачатак прамысловай здабычы нафты сумесным беларуска-іранскім прадпрыемствам на радовішчы Джафэйр адкладзены да кастрычніка. Менскі абласны суд цалкам апраўдаў верніка Яна Міхайлава. Створаны грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Генпракуратура Беларусі пакінула без задавальнення запыт кіргізскага боку аб выдачы ёй Бакіева, паведаміў начальнік аддзелу інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю пракуратуры Беларусі Пётр Кісялёў. У другой палове траўня з генпракуратуры Кіргізстану быў атрыманы пакет дакументаў з просьбай выдаць зрынутага прэзідэнта. У Кіргізстане супраць Бакіеве заведзеная крымінальная справа паводле шэрагу артыкулаў крымінальнага кодэксу, у ліку якіх масавае забойства. Курманбек Бакіеў знаходзіцца ў Беларусі ад красавіка. Як адмову генпракуратуры ў выдачы Бакіева каментуюць беларускія палітыкі, цікавілася Галіна Абакунчык.
Адмову Беларусі выдаць Курманбека Бакіева былы спікер Верховнага Савету Вячаслаў Грыб называе беззаконнем і парушэннем міжнароднай практыкі.
Гэта беззаконне, адназначна, таму што ў міжнароднай практыцы павінна адказваць на гэтае пытанне. Іншая справа там выдаваць яго ці не выдаваць, рабіць абгрунтаванне, што мы не можам яго выдаць у адпаведнасці з тым і з тым, а проста адмаўчацца, гэта парушэнне закону. Кіргізстан не будзе аб'яўляць вайну Беларусі дзеля гэтага, там у іх сваіх клапот хапае. Але гэта будзе падкрэсліваць тое, што краіна не выконвае міжнародныя пагадненні, якія яна падпісала. Можа быць, гэта і выпадам у бок Расіі. Все можа быць. Цяжка адказаць за іх, што яны думаюць і чым яны кіруюцца, прымае такое рашэнне.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька мяркуе, што гэткім чынам улады Беларусі ускосна ўдзельнічаюць у кіргізскіх падзеях.
Королевстве затрыманы сын Бакіева. Это звязано так само с запытом нового политического керівництва Кыргызстана. Поглядим, коли Великобритания выдаст Киргизии представника клана Бакіевых, а Беларусь наоборот, коли будет створать для его некие преференции, вось яно и адрозненне. Чем адрозніваецца авторитарная країна, авторитарный режим от демократичного. По-другому, вот такое решение, оно и политично вызывает шмат пытаний. Возникает ситуация, что частка адказнасці, хай і ускосна, ляжыць на беларускім кіраўніцтве за тое, што адбываецца сёння ў Кыргызстане, таму што натуральна, што Бакіеў не толькі атрымаў палітычны прытулак, ён атрымаў мажлівасць для пэўных дзеянняў. І гэтыя дзеянні ёсць падставы сцвярджаць, скіраваны на дэстабілізацыю сітуацыі ў Кыргызстане. І таму інтарэс Беларусі, каб Александр Горавіч накіраваў Бакіева туды, дзе яго ўзяў, а менавіта назад у Кыргызстан.
Былы амбасадар у Нямеччыне Пятру Садовскі мяркуе, што адмова выдаць Бакіева ёсць частка традыцыйнай палітычнай гульні кіраўніка краіны.
Паводле міжнароднай практыкі, калі нейкая дзяржава просіць некага выдаць, мы ж падпісвалі адпаведныя міжнародныя дакументы, мы абавязаны выдаць. Але перш чым выдаваць, той бок, які павінен некага выдаць, ён павінен азнаёміцца з усімі акалічнасцямі. І таму вот гэта нейкая затрымка, ну яна не такая ўжо, скажам, і рэдкая. Ненармальна, але ў той жа час бывае, што гадамі ж не выдаюць. Пэўным чынам ускосна гэта для Москвы нейкая вот такая, як бы, укол. Наш Александр Горович, ён майстар нешта аднекуль выкалупнуць. Ось у час нейкай такой бойкі закалоту сваркі. Вот самае галоўнае, для мяне было абсалютна зразумела, што калі падпісваўся, скажам, дамова пра гэты мытны саюз, было ясна адразу, што Расія ж не ўступіць гэтую мытную пошліну на нафту там і газ. Але ён падпісаўся з тым, каб завязаўся скандал, а са скандала нешта выкалупнуць. Гэта ёсць такая манера нашага прэзідэнта, калі-небудзь яна прыносіць пэўныя дывідэнды. Так што тут вот я знаходжу, што гэта ну не так ужо і бяскрыўдна, і не так гэта проста.
Былы намеснік міністра замежных спраў, кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, мяркуе, што ўлады Беларусі вядуць небяспечную гульню.
Пра законнасць у Беларусі няма гаворкі ўжо даўно, так што глядзець з пункту гледжання законнасці проста немагчыма. Па-другое, Бакіеў злачынца, гэта ўжо даказана ў Кыргызстане. Да яго павінны ўжывацца тыя меры, якія адпавядаюць законам Кыргызстана. Па-трэцяе, вось гэтыя гульні з укрыццем дыктатара, операторы, они дрэнна закончатся для Беларуси. Я не выключаю, что Бакиев удельничал в этих подеях, которые зараз отбываются на полдне Кыргызстана. И то, что это повинно выкликать ответную реакцию, и может навод реакцию не державы, а певных людей, которые ведают роль Бакиева. Это может скончиться не только кепской для репутации, а в угоде для небезпеки самой Беларуси.
Як адмову генпракуратуры ў выдачы Курманбека Бакіева каментуюць беларускія палітыкі, цікавілася Галіна Абакунчык. Тым часам Узбекістан закрыў мяжу для ўцекачоў з Кыргызстану. Мяжа была адкрытая 12 чэрвня пасля новай хвалі забурэння ў Кыргызстане. Паводле міжнароднага чырвонага крыжа, цягам гэтых дзён ва Узбекістан перайшлі каля 80 тысячаў чалавек. Больш як 700 параненых, у тым ліку дзеці, знаходзяцца ў шпіталях. Пацярпелых размясцілі ў лагерах, не хапае харчоў і лекаў. Ташкент звярнуўся па дапамогу да міжнародных арганізацыяў. Курманбек Бакіев у сувязі з забурэннямі на поўдні краіны заявіў, што нармалізаваць сітуацыю маглі б калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ. Слухачы свабоды выказваюць свае меркаванні аб тым, што адбываецца ў Кіргізіі.
Вот Бакиев выступает, тут обращается ко всему миру из Беларуси, тихого укромного местечка. Почему же он не пойдет к своему народу, туда, где льется кровь, гибнут и страдают люди, если он так за народ свой радеет? И где те десятки миллионов долларов, которые он украл у своего народа, будучи у власти? Тоже здесь, в Белоруссии. С кем он поделился? Такое впечатление, что Лукашенко Бакиева здесь укрывает не просто так. Но Лукашенко просто увидел Бакиева самого себя и поэтому так его охраняет за счет белорусского народа.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Москве отбылись консультации сократароў Рады коллективной безопасности краинов-удельниц организации домовы об коллективной безопасности. Терминовая встреча, присвященная ситуации в Кыргызстане, была скликана на инициативу президента России Дмитрия Медведева, який старшинюет теперь у Раде. Чому Москва не спешается умешаться у конфликт на поўдні Кыргызстану? Питание до моего коллеги Яна Максимюка.
Медведев назвал ситуацию в Кыргызстане нетерпимой, але сказал, что решение об заходах у относинах до Кыргызстану, и он покидает керовникам держава удельниц организации домовой об коллективной безопасности. Нагадаем, что сябрами этой организации являются Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. Видовочно, что Москва не хочет зейничать однобоково, так как она зейничала в Грузии с 2008-м. Махчима тому, каб еще раз не нарваться на осуджение и критику международной супольности, включно с Вашингтоном, у относинах, с яким Москва притримливается перезагрузки стосунков, что отбылася не так давно при администрации президента Барака Обамы. Значит, махчимая миротворчая миссия россияна у Кыргызстане повинна отбыться как минимум под шильдой АДКБ. Не выключено, что россияне хотели бы, каб выслание ихнего войскового контингента в Кыргызстан благословила и Организация Объединенных Наций.
А ты можешь вмешаться в Вашингтон у киргизскую ситуацию?
Маловероятно. США не вмешивались ни в революцию тюльпанов 2005 году, ни в замену Курманбека Бакиева в красавику сёлета. Американцам зразумела, важно утримать войсковую базу в Манасе, через якую идут поставки натовским войсковцам в Афганистане. Вашингтон меркуе больш-менш так. Хто б насамрэч не кіраваў Кыргызстанам, яму напэўна спатрэбяцца жывыя грошы, якія Вашингтон плаціць Бішкеку за арэнду базы. Калі б Вашингтон стаў адназначна на чыйсьці бок у кыргызскім канфлікце, рызыка страты базы ў Манасе была б значна большая, чым цяпер, калі амерыканцы выразна не ангажуюцца ва ўнутраную палітыку Кыргызстану, пакідаючы справу ўрэгулявання непарадкаў Маскве. Але, с другого боку, Вашингтону вельми не хотелось, аб каб у свете разглядали махчимы увод российского войска в Кыргызстан, як згоду Белого дому на заявленное Медведевым право России иметь сферу привилеяванных интересов на постсоветской территории. А тому Вашингтон и дае зразуметь, что увод российских сил у Кыргызстан повинен иметь моцную международную санкцию, и найлепш было б, калі б гэтая санкция была от Организации Объединенных Наций.
У экспертизе свободы передача на тему «Киргизский чинник белорусской политики». Зрынутый президент Кыргызстану Курманбек Бакиев провел у Минску прессовую конференцию. Чем выкликано ягоное заявление на публице? Як это связано с белорусско-российскими дочинениями? Чи будет АДКБ умешиваться у киргизскую ситуацию? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Слухайте сёння ў нашай праграме пазней. Ці павінны беларускія войскі ўдзельнічаць у міратворчай аперацыі ў Кыргызстане? З такім пытаннем корэспандэнтка Радыё Свабода Інна Студзінская звернулася да Менчукоў.
Нет.
А чаму?
Ну, это дело не нашей страны, все равно, это не наша война.
Ці павінны беларускія войскі ўдзельнічаць у міратворчых аперацыях у Кыргызстане?
Я лічу, што яны не павінны, так як мы асабістая дзяржава. Няма неабходнасці дапамагаць тым же самым кыргызам. Яны, канешне, наш брацкі народ, але гэта, я лічу, іх вайна, іх палітычныя пытанні.
Я думаю, нет. Мы должны соблюдать нейтралітет.
Там же в Конституции прописано защищать Республіку Беларусь. А что нам туда суваться? Мы же не свою страну защищаем.
Але вы войсковцы, солдаты.
Не знаю, нам прикажут, мы исполним.
Но наших прямых там интересов же нет. Почему мы должны туда идти?
Я думаю, что не надо. Зачем нашей стране какие-то проблемы? Не стоит этого делать.
Вы вообще так же, сколько лет не участвовали ни в каких войнах, не отправляла войска.
И Афганистана в нашей жизни хватит.
Си потребно уводить миротворчие белорусские войски для наведения парадку у Киргизии.
Не треба. Толку не будет все равно. Я на этом хочу. Сами разбираются.
Ни в коем разе. Дело в том, что сберут меня. Меня просто призовут, и я пойду. А Киев спрятался в нашей дружелюбной стране.
Я решил, что нет. Ничего доброго из этого не будет.
Си треба уводить белорусские миротворчие войски у Киргизию?
Не, не треба.
Я бы не сказал, что это братский народ, довольно далеко от нас находится. Я лечу, что не треба.
С одной стороны, хочется, чтобы там был порядок, было хорошо. С другой стороны, не хочется, чтобы наши люди гибли.
Я думаю, что не стоит. На самом деле, там все само по себе растрясется.
Вы курсант. Это может и вас тычется?
Мне кажется, нет.
Зачем? Зачем война? Мы предназначены для того, чтобы защищать, а не для того, чтобы воевать. Я лично против.
Але яны просят допомогчи.
Ну, если в качестве дружеской такой миротворческой компании завести какие-то провизии, припасы, можно, но не оружие.
И войскуются в нашем нема чего там робить?
Нечего, нечего.
Вы на хвалях Радио Свободу, в Праскай студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Беларусь адмовілася выдаць Кыргызстану былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Савет Рэспублікі ўхваліў праект закону аб ратыфікацыі пагаднення аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання, арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, а таксама законапраект пра падтрымку малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. Пачатак прамысловай здабычы нафты сумесным беларуска-іранскім прадпрыемствам на радовішчы Джафер адкладзены да кастрычніка. На кастрычнік запланаваны візіт Александра Лукашэнкі ў Іран. Менскі абласны суд адхіліў пратэст пракуратуры на апраўдальны прысуд у справе верніка Яна Міхайлава. За ўхіленне ад службы ў войску яго пакаралі 3 месяцамі зняволення. Створаны грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі, якога пакаралі годам абмежавання волі, абвінаваціўшы ва ўхіленні ад вайсковай службы. Амбасадар Ірану ў Беларусі Саэд Абдулла Хасайні паведаміў, што пачатак прамысловай здабычы нафты сумесным беларуска-іранскім прадпрыемствам на радовішчы Джафер чарговым разам адкладзены цяпер да кастрычніка. Між тым аналітыкі ставяць пад сумнеў эфектыўнасць самаго праекту, расказвае Валер Каліноўскі.
Пробная здабыча нафты на радовішчы Джафейр у Іране пачалася яшчэ летась. Мінулай восенню ўжо чакаўся ўрачысты пачатак прамысловай здабычы, у сувязі з чым быў запланаваны візіт Александра Лукашэнкі ў Іран. Пазней з-за тэхнічных праблемаў у арганізацыі праекту ўрачысты пуск і візіт перанеслі на чэрвень гэтага году. Але цяпер ён зноў адкладзены, гаворыць амбасадар Ірану ў Менску Саэд Абдулла Хасайні.
Да
прамысловай здабычы нафты на радовішчы Джафер пакуль яшчэ не гатовыя, але паводле апошняй інфармацыі ў кастрычніку ўсё будзе падрыхтавана. І пакуль што я магу сказаць, што паездка Александра Лукашэнкі ў Іран чакаецца ў кастрычніку. Першапачаткова на радовішчы Джафер плануюць здабываць да 5000 барэляў нафты ў дзень, пазней да 30000. Усю здабытую нафту будзе прадаваць нацыянальная нафтавая кампанія Ірану, якая ўкладвае ў праект асноўны пакет інвестыцый. Пра магчымасць паставак гэтай нафты ў Беларусь размова не ішла, але сёння амбасадар Ірану сказаў, што калі беларускі бок звернецца з такой просьбай, то Тэгеран пастараецца выканаць яе. У МЗС Беларусі па-ранейшаму адмаўляецца ад ацэнак новых санкцыяў супраць Ірану, ухваленых ААН, з-за ядзернай праграмы Тэгерану пры падтрымцы Злучаных Штатаў, Расіі ды КНР. Говорить прессовый сократар МЗС Беларуси Андрей Савиных.
Значит, ответ простой, что все обязательства в рамках резолюции Совета Безопасности Республика Беларусь как государство-член ООН будет выполнять.
Оценить уплыв санкций ОАНСу про Тегерану на двухбоковые белорусско-иранские дочинения Андрей Савиных не смог. Незалежный экономист Ярослав Романчук меркуе, что эти дочинения особливо не потерпят, бо яны не мают истотных масштабов.
Сама не уратуе Іран, калі да санкцій далучацца Євразвяз, Японія, Кітай не супраць, Расія не супраць. Таму я думаю, што калі тут Беларусь будзе мець нейкую асобу пункт гледжання, ну гэта будзе проста раздражненне ўсіх гульцоў і акрамя такога пшыку, якога эфекту для афіцыйнага Мінска не дасць.
Пастаўкі іранскай нафты ў Беларусь замест расейскай цяжка будзе ажыццявіць, ды перапрацоўваць іранскую нафту на беларускіх НПЗ будзе складана і нявыгадна, перакананая аналітык Таціяна Манёнак.
Поставить эту нафту из Ирана недовольно махчима, коли неким чином подрихтовать вот этот коридор для поставки нафты, потому что он не отпрацеван. Вот такой выгодной такой логистики, она не отпрацеван, я ее не могу.
А прочата господарыня Манёнак меркуе, что сподеваться на великие объемы сдобычи Беларусью нафты в Иране нема подставов. У любым выпадку заменить российскую сыровину яны не смогут.
Вы слухаете Радио Свобода. Створаны грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі, якого пакаралі годам абмежавання волі, абвінаваціўшы ва ўхіленні ад вайсковай службы. Ён патрабаваў, каб позвы з ваенкамату яму дасылалі на беларускай мове, але вайскоўцы спаслаліся на роўнасць беларускай і расейскай моваў і адмовіліся пісаць па-беларуску. На знак пратэсту Якавенка не пайшоў у ваенкамат. Перадае Даратэя Султан.
У грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі ўвайшлі праваабаронцы, прадстаўнікі палітычных партый і рухаў, а таксама журналісты. На першым паседжанні быў распрацаваны зварот на імя Александра Лукашэнкі ў палату прадстаўнікоў і генеральную пракуратуру. Усе пагадзіліся, што справа Якавенкі – узор дыскрымінацыі паводле моўнай прыкметы. Згодна са зваротам, пад якім будуць сабраны подпісы грамадзянаў краіны, чыноўнікі мусяць выбачыцца перад Яўгенам, а пракуратура павінна прыцягнуць да адказнасці тых, хто дапусціў зняв вагу беларускай мовы і пакараў невінаватага чалавека. Былы вайсковец Мікола Статкевіч заявіў, што цяперашняе войска выхоўвае не беларускіх, а расейскіх патрыётаў, і ён прыгадаў, што ў першыя гады незалежнасці ў войску пачала распаўсюджвацца беларуская мова. Выйшаў першы вайсковы расейска-беларускі слоўнік, і афіцэраў масава пачалі вучыць на курсах беларускай мове.
Але з прыходам да ўлады спадара Лукашэнка ўсё гэта было скасавана, і зараз войска варожа ставіцца да беларускай мовы. Войска грунтуецца на патриотизме, а в Беларуси ситуация зворотная. Больше у нас витается российский патриотизм. Люди, которые шануют белорусскую мову, готовы за ее змагаться, этим войском караются.
Наместница старшини молодого фронта Наста Палажанка запевнила, что молодевые активисты проведут шерох акций, перш за все у Гомеля, каб информовать насельництва про справу Евгена Яковенки.
Я бачу тут три проблемы. Первая репрессия у дочинения до активной молоди. Другая это популяризация понятку паліжаўнерства. На вялікі жаль, малады фон гэтым сутыкнуўся вельмі глабальна. І трэцяя праблема гэта дыскрымінацыя беларускай мовы і людзей, каторыя ўжываюць беларускую мову ў жыцці.
Нагадаем, 4 чэрвеня суд цэнтральнага раёну Гомелю пакараў Яўгена Якавенку годам абмежавання волі за ўхіленне ад мерапрыемстваў вайсковага прызыву. У судзе спасылаліся на Канстытуцыю Беларусі, якая гарантуе роўнасць расейскай і беларускай моваў, і на ўнутраныя інструкцыі Міністэрства абароны, згодна з якімі справаводства вядзецца на расейскай мове. Праваабаронцы засцерагаюць, што справа Якавенкі можа стаць першай у шэрагу падобных. Пытанне ж пра альтэрнатыўную службу палата прадстаўнікоў будзе разглядаць толькі ў верасні.
А сёння Менскі абласны суд адхіліў пратэст пракуратуры на апраўдальны прысуд у справе верніка Яна Міхайлава. За ўхіленне ад службы ў войску яго былі пакаралі 3 месяцамі зняволення, а за 5 дзён да заканчэння тэрміну пакарання вызвалілі з-пад варты. Сёння Ян Міхайлаў будзе госцем праграмы «Начная свабода».
«Начная свабода. Вынікі дня».
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Упершыню за апошнія гады на беларускім тэлебачанні ўскосна ўзнялі праблему свабоды слова. У панядзелак падчас ток-шоу «Выбар» на тэлеканале ОНТ, дзе падсумоўваўся нядаўні міжнародны медыафорум у Менску, удзельнікі ток-шоу паспрабавалі асэнсаваць сутнасць падзелу на незалежныя і афіцыйныя СМІ, вызначыць мяжу адказнасці журналістаў падчас інфармацыйных войнаў. Ці варта чакаць змену на манапалізаванай дзяржавай медыапрасторы? Даследаваў Ігар Карней.
Дискусійную тональнасць удзельнікам праграмы «Выбар» прапанаваў вядучы ток-шоу Сергей Дарафеев. Адзін з удзельнікаў ток-шоу – публіцыст Пётр Марцаў.
По моим ощущениям, беларуская сторона не совсем готова еще открыто говорить. Вопросы значительно острее, чем ответы. Понятно, что россияне более открыто говорили. Там Лысенко говорил, «Новые известия», главный редактор. На самом деле, на передачу тут должны были прийти генералы. Григорий Кисель, Якубович и Зимовский. Но они не пришли.
Сярод гостей студии был вядомы российский тележурналист Анатоль Лысенко, один из стваральнікаў популярнай на мяжы 80-х-90-х 20-го стагоддзя программы «Взгляд». И он сказал, что размова у студии ОНТ нагадала ему подзеі 24-годовой даўніны, калі советское грамадство только починало абмярковаць пытанні адказнасці, моральности да гэтак далей. Іншымі словамі, у пытаннях свободы выказванняў Беларусь откатилася нават не на гады, а на десятигоддзі. Бясплённа спрабаваў вядучы выбіць з намесніцы міністра інфармацыі Лілія Ананіч прызнанне, калі беларускія гледачы змогуць глядзець арыгінальны пакет расійскіх тэлеканалаў, якія цяпер актыўна разбаўляюцца ды цэнзуруюцца беларускім бокам. Дырэктар дырэкцыі замежнага вяшчання расійскага каналу ТВ-цэнтр Уладзімір Какашвілі кажа, што ўзровень цяперашніх адносінаў Москвы і Менску ніяк не спрыяе з'яўленню Беларусі лішняй крыніцай інфармацыі.
Нам выкручвалі доўга рукі, чтобы мы аддалі праграму СТВ, чтобы СТВ сам ее фарміраваў, врезал рекламу, запускал в эфир і аддавал сам в кабельныя сеці. При этом нам давалі договор, по которому ад рекламы там было просто написано 0.
15 сакавіка у праграме «Выбар» пачаў функцыянаваць новы інтэрактыўны блок – СМС-чат. У другой частцы эфіру на экране з'явіўся радок з паведамленнямі. Відавочна, не цэнзураваны, бо гледачы адзначыліся рэдкім адзінствам, што да агалошвання фактаў прымусовай падпіскі на дзяржаўныя СМІ, перадусім на прэзідэнцкую савецкую Беларусію. Выразы кшталту «Колькі яшчэ мы будзем карміць рэдакцыю СБ» прымушалі задумацца пра сацыяльную безадказнасць афіцыйных журналістаў.
Вы на хвалях Радио Свобода. Зараз про магчимости летнего отпочинку. У Беларуси сёлета зачиненное 36 занятбанных дитячих летников. Летась таких было 23, а годом ранее 41. Таким чином істотна змяншаюцца магчымасці для летняга адпачынку дзяцей. Шырокая сетка аздараўленчых аб'ектаў дасталася незалежнай Беларусі ў спадчыну ад БССР. Значная частка іх сёння разбураюцца. Сітуацыю даследавалі журналісты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне ў дзіцячых летніках найбольш нараканне выклікаюць санітарна-бытавыя умовы. Здараецца, што нават прыбіральні знаходзяцца па-за жылымі карпусамі, бо ў іх безнадзейна сапсаваная каналізацыя. Працягвае Андрэй Белагубаў.
Юначка Алена наведала не адзін летнік паблізу абласнога цэнтру. Пра побыт згадывае наступнае.
Туалет знаходзіцца і на вуліцы, і ў памяшканні. Днём мы хадзілі на вуліцу, для таго, што лішні раз не загрязняць туалет в памяшканні. Ночью разрешалось ходить в помещение. Душевые были на улице в отдельном здании. Нужно было подходить те, кто заведует лагерем. Бывало и такое. Девушки просили, чтобы вот именно сегодня, а говорили нет, завтра, и то не факт.
Батьки так само незадоволенные. Яны стверджают, что с советских часов у летниках мало что изменилось.
Туалеты на улице детей не так часто будет смотреть. Но я так не выражала никогда свое недовольство. Естественно, выражают, что довоши приводят. Это да. И сейчас их приняли, смотрели головы. Хорошо, если один раз их посмотрят там. Ничего не поменялось. Вот как было все, так вот и осталось. Куда развития нет.
Зазначая мати, чья дочка побыла у трех летниках.
На Градзенщине сёлета безнадзейна са старылами прызнаныя 16 былых летнікаў. Тут гніюць драўляныя пабудовы 1970-х гадоў, непрыдатныя для выкарыстання мэбля, перадае Міхал Карневіч.
У вёсцы Байбы на Смаргонщине непрыдатным для дзіцячага адпачынку стаўся састарэлы дзіцячы летнік. Мясцовы жыхар інфармуе.
Не магу ў Байбах лагерняка. Фермер купил усадьбу. Давно там не масло. Ну там школа была ранее. Теперь купил, что фермер там земля его, там орудие.
У маляўнічым залесе, дзе знаходзіцца маёнтак Міхала Агінска, побач панура стаіць вялікі будынак былога санаторыю-прафілакторыю сілікатнага заводу. У канторы мне распавядаюць, што ўзімку там заўсёды аздараўляліся рабочыя, а ўлетку прафілакторый засялялі на 3 месяцы дзеці. Некалькі гадоў таму, з-за таго, што прадпрыемства не магло ўтрымліваць яго на балансе, прафілакторый прадалі за аўкцыёну. І цяпер спадарыня з бухгалтэрыі сілікатнага заводу сумам зазначае.
Вообще ничего нету. Мы это раньше отдыхали, а сейчас это здание, оно уже вообще опустошено, не передано и не функционирует. Никого там нету.
Намесница загадчика Слонімскага РАНА Наталя Йочец так само каже, что яны не могут забеспечить усіх охотных дзяцей месцами у летних оздоровленчих лагерах. Вот таких у районе зараз дзейнічае только 2.
Пожарники нам не разрешили, потому что там это деревянное здание, которое не приспособлено по пожарно-техническим характеристикам для проживания детей. Даже так получается сделано не то, что деревянные обычно, а сделаны вот как шалашом дерево. Без фундамента, без ничего, вот таким образом. Как летний домик.
Берасейшина. Сёлета яшчэ 3 дзіцячыя летнікі рэгіёну застаюцца забароненымі для эксплуатацыі. Санітарныя і пажарныя службы выявілі грубыя парушэнні бяспекі. Сітуацыю дакладняе Сергій Скулавец.
Начальнік управы аздараўлення Берасейскага аблвыканкаму Ніна Чопчы заявіла Радыё Свабода, што толькі ў першую змену трэба аздаравіць не менш як 45 тысяч дзяцей.
Мы як і запланавалі ва ўсіх падпісаных актах, написано, что все пригодно для взятия детей. И так оно и есть. Коли поравновать с прошлым годом, тут 3 у нас не працует.
Для іншых катэгорый насельніцтва таксама існуюць прапановы для летняга адпачынку ў здараўленчых санаторыях. Правда, сітуацыя тут больш складана з увагі на кошты паслуг і на попыт. На Берасейшыне застаюць у асноўным санаторыі, якія ўтрымліваюцца найбуйнейшымі прадпрыемствамі. Атрымаць накіраванне такі санаторый часта магчыма толькі праз заводскі прафсаюз. Мікалай Куш, які некаторы час таму назад кіраваў аддзелам адукацыі ў Берасці, кажа, што адсутнасць санаторыяў або летнікаў, якія існуюць самі па сабе, а не ўтрымліваюцца за кошт прадпрыемстваў, абумоўлена недахопам фінансавання з боку дзяржавы.
Летнік гэта установа, якая працуе, як правіла, летнія месяцы, а зімові будынкі прыходзяць, ну, не зусім добрае становішча. Таму амаль кожны год патрэбна пасля зімовага перыяду іх рамантаваць, а гэта патрабуе сродкаў. А сродкаў мы ведаем, як развіваецца сацыяльная сфера, як папаўняецца наш бюджэт, сродкаў не хапае.
Паказальна, што ва ўмова скарачэння звычайных летнікаў па Берасейшыне дзяцей пачалі збіраць часцей у ваніцаваныя лагеры. Сёлета больш за 1000 хлопчыкаў і дзяўчатак правядуць канікулы ў вайсковых частках і на заставах памежнікаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, у пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь адмовілася выдаць Кыргызстану былога прэзідэнта Курманбека Бакіева, паведаміў начальнік аддзелу інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю пракуратуры Беларусі Пётр Кісялёў. Савет Рэспублікі ўхваліў праект закону аб ратыфікацыі пагаднення аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, а таксама законапраект пра падтрымку малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. Пачатак прамысловай здабычы нафты сумесным беларуска-іранскім прадпрыемствам на радовішчы Джафэр адкладзены на кастрычнік. На кастрычнік запланаваны візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Іран. Менскі абласны суд цалкам апраўдаў верніка Івана Міхайлава. За ўхіленне ад службы ў войску яго пакаралі 3 месяцамі зняволення. Андрэй Бандарэнка абвясціў калоніі галадоўку пратэсту.